Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Ariana Doli dhe bashkë me operatorin Mahir Elshanin do të jemi me ju në 15 minuta në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Socialistët në epërsi në zgjedhjet parlamentare në Shqipëri. Sekuestrohen pasuri prej 2 milion eurosh në Prishtinë, në ndyshimet për shpëlarje parash. Ukraina e gatshme për bisedime direkte pas propozimit të Putinit, por dëshiron anëpushim fillimisht.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Rezultatet preliminare të zgjedhjeve parlamentare në Shqipëri tregojnë se Partia Socialiste në pushtet është në epërsi. Teksa votuesit kanë mbështetur përpjekjet e vendit për anëtarësimin në Bashkimin Evropian dhe kandidaturën e kryeministrit aktual Edi Rama për një mandat të katërt. Me rreth 25% të votave të numruara, socialistët e Majtë Ramës kanë siguruar 53% të votave, ndërsa koalicioni opozitar i djathtë i udhëhequr nga Partia Demokratike dhe Sali Berisha ka marrë 35%. Këto përqindje u japin socialistëve së paku 71 mandate të nevojshme për të qeverisur të vetëm dhe sipas gjasave edhe më shumë se në mandatin e kaluar. Pjesëmarrja preliminare në votimet të dielën ishte rreth 42.16% dhe 4% më pak se 4 vjet më parë. Rreth 3.7 milion qytetar me të drejtë vote në Shqipëri dhe jashtë saj votuan për të zgjedhur 140 deputet për një mandat katërvjeçar. Për shkak të emigracionit të lartë, vendi me 2.8 milion banor ka një numër më të madh të votuesve të regjistruar. Për herë të parë, rreth 191.000 shqiptar të diasporës kishin mundësinë të votonin me postë. Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Ilirian Celibashi, deklaroi se procesi i votimit të dielën ka qenë në përgjithësi i qetë, me disa parregullsi të izoluara që përfshinin kandidat dhe mbështetës të tyre, por që nuk pritet të ndikojnë në rezultat. Rama, 60 vjeç, i cili siguroi hapjen e negociatave për antarësim në BE në tetor të vitit të kaluar, ka theksuar arritje në infrastrukturë dhe reformën në drejtësi gjatë fushatës së tij. Socialistët synojnë të përshpejtojnë zhvillimin e turizmit, duke rritur numrin e vizitorëve të huaj nga 10 milion në vitin 2024 në 30 milion deri në vitin 2030, përmes zgjerimit të projekteve infrastrukturore. Rama ka premtuar gjithashtu rritje pensionesh dhe pagash. Kundërshtari kryesor i Ramës është Sali Berisha, 80 vjeç, ish president dhe ish kryeministër, i cili argumenton se Shqipëria ende nuk është gati për antarësim në BE. Berisha zhvilloi një fushat që ngjasonte me atë të presidentit amerikan Donald Trump, duke angazhuar edhe një nga këshilltarët e tij kryesor për fushat.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Alianca për Armërinë e Kosovës, AK, ka dorëzuar të hënën në gjykatën kushtetuese të Kosovës një kërkesë për vlerësim të kushtetueshmërisë së vendimit të Kuvendit të Kosovës për refuzimin e formimit të një komisioni ad hoc për mbikëqyrjen e një votimi të fshehtë për kryetarin e organit legjislativ. Kërkesa e paraqitur nga deputet nga radhët e AK-s erdhi në mes të ngërçit në Kuvendin e Kosovës, i cili nuk është konstituar as pas 14 përpjekjeve rresht, kur kanë kaluar 3 muaj nga mbajtja e zgjedhjeve. Më 1 maj, në përpjekjen e 9 për konstituimin e kuvendit, kryesuesi i seancës Avni Dehari nga Lëvizja Vendvendosje propozoi që votimi për kryetar të kuvendit të ndërohej dhe të bëhej në mënyrë të fshehtë. Ky propozim u refuzua nga partitë e tjera, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Armërinë e Kosovës dhe Lista Serbe. Propozimi i kryesuesit të seancës u bë teksa e propozuara e Lëvizjes Vendvendosje për kryetare të kuvendit Albulena Haxhiu nuk arriti në disa votime timerte 61 votat e nevojshme për të konfirmuar në post. Haxhiu shihet nga PDK-ja dhe AK-ja si një figurë përçarëse, ndërsa LDK-ja thot se nuk do ta mbështes asnjë kandidat të Lëvizjes Vendvendosje për krye parlamentar.
qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Autoritetet kosovare kanë sekuestruar pasurime vlerë prej 2 milion eurosh në ndyshimet për shpëlarje parash. Ka bërë të ditur Prokuroria Speciale e Kosovës të hënën. Ajo ka njoftuar se është duke zhvilluar hetime intensive në bashkëpunim me hetuesit e sektorit të hetimeve financiare në rastin e koduar me emrin Mati, ku gjatë muajt shtator të vitit të kaluar, ishin arrestuar 3 persona. Prokuroria Speciale ka treguar se janë sekuestruar 21 si banesore me vlerë prej rreth 1.7 milion eurosh, 2 lokale afariste me vlerë prej afër 335.000 eurosh, 17 garaje me vlerë prej 145.000 eurosh, si dhe 6 depo me vlerë prej afër 17.000 eurosh. Ajo është sekuestruar me urdhër ndalues përfundimtar të Gjykatës Themelore të Prishtinës, thuhet në njoftimin e Prokurorisë Speciale.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka thënë se Kievi është i gatshëm të takohet me presidentin e Rusisë, Vladimir Putin, për të biseduar për arritjen e një armpushimi, duke quajtur sinjal pozitiv për përfundimin e luftës, thirrjen e Moskës për bisedime të drejtë për drejta. Zelensky shkroi në X të dielën se është sinjal pozitiv që rusët më në fund kanë filluar të mendojnë për përfundimin e luftës, duke shtuar se hapi i par i domosdoshëm është arritja e një marrëveshje për armpushim. Gjatë një konference për shtyp në Moskë, Putini e shpërfilli thirrjen për një armpushim të shpejt 30 ditor në luftën në Ukrainë dhe në vend të saj, kërkoi të zhvilloj bisedime të drejtë për drejta dhe pa parakushte me Ukrainën mbase në Stamboll më 15 maj. Ne jemi të vendosur të zhvillojmë bisedime serioze. Qëllimi i tyre është të eliminojnë shkaqet rrënjësore të konfliktit dhe të sjellin paqe afatgjatë të qëndrueshme në një perspektivë historike, tha Putin, i cili shpesh ka përdorur shprehje të tilla për t'i kundërshtuar synimet e Ukrainës për t'u andarsuar në NATO, si dhe për të theksuar qëndrimin e tij që Kievi të mbetet neutral. Putin tha se së shpejti do të flasë me presidentin e Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, për të kërkuar ndihmën e tij për t'i ndërmjetësuar bisedimet në Stamboll. Ne nuk e përjashtojmë mundësinë që gjatë këtyre bisedimeve të arrijmë ndonjë marrëveshje për një armpushim të ri, shtoi Putin.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Vazhdojmë me tema të tjera. Punimet që parashiheshin ta transferonin sheshin George Bush në kryeqytetin e Kosovës, që 2 muaj janë përcjell me më shumë polemika se sa punime. Problemi qëndron te mosmarrveshjet mes Komunës së Prishtinës dhe Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve. Paratë se çka rrezikon asetet e trashëgimisë kulturore e çka jo, raporton Dorontina Baftiu.
Në letër duket e thjeshtë, një komun planifikon një projekt, i merr të gjitha lehtë e nevojshme, siguron buxhetin e kërkuar, punimet fillojnë dhe në fund pritet shiriti i përurimit. Megjithatë që 2 muaj punimet që parashiheshin ta transformonin sheshin George Bush në kryeqytetin e Kosovës janë përcjell me më shumë polemika se sa punime. E ku qëndron problemi? Në dy fjalë, trashëgimia kulturore. Për projektin mbi 18 milion eurosh të Komunës së Prishtinës, punimet nisën më 10 mars, por ato u ndalën vetëm 2 ditë më vonë. Tani, kjo zonë ku asfalti është prerë ka mbetur nën rrethoja. Instituti i Kosovës për mbrojtjen e monumenteve, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, thotë se projekti është në kundërshtim me ligjin për trashëgimi kulturore. Në këtë zonë ndodhen disa monumente kulturore të asaj që njihet si qendra historike e Prishtinës. Sipas ligjit për trashëgimi kulturore, për projekte në këto zona duhet të merret leje prej IKMM-s, leje të cilën Komuna e Prishtinës nuk e gëzon. Ajo thot se aplikoi për këtë leje më 15 mars dhe se punimet kanë vazhduar në zonën publike që nuk ndërhynte asnjë aset i mbrojtur. por IKMM-ja dhe MKRS-ja nuk pajtohen. Ato thonë se Komuna e Prishtinës tashmë ka ndërhyrë në perimetrin e zonës së mbrojtur që ka kufirin, bash aty ku më parë ndoheshin dy shiretet e rrugës Gjorgj Bush. Komuna e Prishtinës ja akuzon këto institucione se veprimet e tyre janë më shumë politike se sa profesionale. Por MKRS-ja e kundërshton këtë argumentim. Ajo thotë se do të aprovonte çdo projekt që respekton ligjet dhe standardet profesionale. Me që objektet si Hotel Grandi dhe ndërtesa e Radio Kosovës shihen si pjesë e identitetit të Prishtinës, edhe ekspertët trashëgimisë kulturore thonë se ato duhet të ruhen, por të ruhen nuk do të thotë të mos preken.
Një prej ty në është ecja e lirë në përshesht të angarku me kere. Po nëse ecë nuk do me thonë që tash mundesh me bëdhe një strukturë të rejtë që ta në alpamin.
E Komuna e Prishtinës insiston se ka bërë pikërisht këtë, se po thekson asetet e nuk po i rrezikon ato.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Para lajmërimi për dhënien me qira, afatgjuat të plazhit të madh të Ulqinit për ndërtimin e një kompleksi banesore turistik është prej javësh në qendër të vëmendjes së opinionit në Maltësi, ndërsa kryeministri Milojko Spajç dhe shumica parlamentare promovojnë një investim të mundshëm arab prej miliarda eurosh. Pushteti lokal, opozita dhe ambientalistët e kundërshtojnë ashpër. Banorët e Ulqinit dhe të vendbanimeve pranë plazhit janë përgjithsisht skeptik nga këtij mega projekti. Njoftan Mimoza Sadiku.
Sezoni veror po afrohet, punimet e përgatitjet po vazhdojnë, por mbi plazhin e madh të Ulqinit dhe mbi fshatin Shtoj ka rënë hija e projektit të kompleksit turistik dhe banesor që po propozohet nga qeveria dhe një investitor nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Banorët me të cilët biseduam janë krejtësisht kundër.
To je sramota. Daj, Bože, da...
Ky është turp, uroj që dikush të dalë dhe të ndaloj këtë gjë.
Qeveria ka planifikuar që një pjesë të plazhit të madh të Ulqinit dhe zonës përreth t'ia jap me qira për 99 vjet një investitori arab, Patender.
Ima odë nashë ljudi iz Ulqinja, iz Senegure.
Ka këtu njerëz nga Ulqini, nga Mali i Zi, nga Nikshiqi, Berane e Rojaja që mund të financojnë atë hotel. Por atyre nuk u lejohet, po të me lejonin, unë do të shisja të gjitha shtëpit që kam në Gjermani dhe të ndërtoja një hotel këtu, por mua nuk ma japin. Ndërsa tjetrit po, pse?
Marveshjet me Emiratet i nënshkroi kryeministri Milojko Spajç, i cili paralajmëroi se kompania Emar e Mohamed Alabarit mund të investojë deri në 35 miliard euro. Infrastruktura dhe shpronësimet sipas marveshjes janë përgjegjësi e qeverisë, po ashtu edhe përgatitja e dokumentacionit planifikues në përputhje me dëshirat e investitorit.
Treba uzet dobre ljude sa sela i poves Uladu, bolje bi radil nego i shtrat.
Duhet marrë njerëz të mirë nga fshati dhe të qohen në qeveri. Do të bënin punë më mirë se sa këta që janë tani. Po ta them seriozisht, këta nga fshati, po të qosh në kuvend, do të bënin plan më të mirë, do të punonin më mirë, gjithçka.
Plan i dhe rade i sve.
Mega projektin e kundërshtojnë Komuna Ulqinit, opozita në nivel shtetror, ambientalistët dhe sektori jo qeveritar. Alabar ka thënë se nuk do të investoj atje ku nuk është i mirë pritur, më pas ka marrë ftesa nga Komuna Veriore për të investuar atje. Në plazhin 13 km të gjatë dhe me gjerësi mesatare prej 60 metrash, rëra është e pasur me minerale të dobishme për trajtimin e sëmundjeve reumatike.
Këtu ishte krejt e thyër, kjo rër ma ka përmirësuar trupin, edhe note.
Në zonën pas plazhit ndodhet edhe Kriporja Ulqinit, një nga mjediset më të rëndësishme të shpendëve në Evropë, mbrojtja e së cilëve është kusht për mbylljen e kapitullit për ambientin në negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të ndiqni faqen tonë në internet, Evropa e Lirë.org. Miru të qofshim.